habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
fiidnimo isniin ah bisha sebtembarna waa 11 sannadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirgaan iyo bogga v o a somali com idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jacfar kuukay
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah weerar ciidamada dowladda soomaaliya lagu qaaday xilli ay marayeen duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe
weerarkaas wuxuu ka dhacay degmada balcad gaar ahaan gololeyi meesha leeya dhimashadu waa 4 muqdishoay ka yimideen jawhari ku soo fool lahayeen hal baabuur oo hal gaari cabdibili la yaqaano
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan nabadaynta gobolka mudug ee ay wadaan maamulada puntland iyo galmudug
asbuuca ayaa waxaa weye nabadaynta gobolka mudug gaar ahaan degmada gaagaaga arrinta ayada ah waxaa go-aamadeena ka mid ahaa inaan tagno meelaha dhibka laga sheegayo oo dad murub isku laayaan oo dadkana maaragtay xoolaha iyo biyo la-aanta iyo coos la-aanta iyo naqla-aanta ay ku jirto dadka dhibaataysan inaan soo aragno runtii madaxweyne ku-xigeenka puntland uu ku mahadsan yahay shalay toole ayuu aagaartay annagana maantaan tagnay aageenna
habeentii qurba joogta doodi gaabneed iyo qodobo kale ayaan idin ahaynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida in ka badan 120 qof ayaa ku dhimatay 3 weerar oo maanta ka dhacay soomaaliya kuwaas oo ay geysteen maleeshiyaadka ururka al-shabaab weerarka hore ayaa saaka ka dhacay magaalada beled xaawo kadib markii ay halkaasi weerareen maleeshiyada ururkaasi al-shabaab weerarka ay ku qaadeen shabaab saldhig ay leeyihiin ciidamada milatariga iyo saldhig ay booliisku leeyihiin gudaha magaaladaasi beled xaawo ayaa waxaa ku dhintay 16 qof sida ay noo sheegeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay inkastoo mas-uuliyiinta amniga ay qirteen in 8 askari ay halkaasi ku dhinteen weerarka labaad ayaa ka dhacay duleedka magaalada balcad kadib markii maleeshiyaadka ururka al-shabaab ay weerar kadis ahi ku qaadeen baabuur ay leeyihiin ciidamada dowladda waxaana halkaasi ku dhintay 4 askari weerarka saddexaad ayaa ka dhashay baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo galabta ku qarxay waddada makal mukarama ee magaalada muqdisho waxaana ku dhintay 1 qof 4 kalena way ku dhaawacmeen sida ay sheegeen mas-uuliyiinta amniga
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa markiisii ugu horreysay isagoo madaxweyne ah hogaamiyey xuska weeraradii 11 sebtembar ee sannadkii 2001 lagu kala qaaday magaalooyinka washington iyo new york oo maanta la qabtay trump ayaa xusay sannad guuradii 16-aad ee kasoo wareegtay weerarkii ugu xumaa ee argagixiso ee lagu qaaday maraykanka munaasabad lagu qabtay aqalka cad oo muddo loo aamusay markii ay saacaddu ku beegnayd 8:40 saaka waqtigaasoo ay diyaaraddii ugu horreysay ku dhacday dhismaha xarunta ganacsiga caalamiga ah ee new york diyaarad kale ayaa 3:23 kadib lagu dhuftay dhismaha labaad ee xarunta daqiiqado kooban kadibna dhismayaashaasi dhaadheer dhulka ayay ku hoobteen magaalada new yorkna waxaa la akhriyey magacyada dadkii ku geeriyooday weerarkaasi kadib markii muddo daqiiqada loo aamusnaa sidoo kale madaxweyne trump waxa uu ka qayb galay isla munaasabad xuska 11-ka sebtembar loo qabtay oo ka dhacday bentagonka oo isaguna khasaare xooggan uu ka soo gaaray diyaarad saddexaad oo lagu dhuftay hadal uu wasaaradda difaaca ka jeediyeyna waxa uu ku sheegay in argagaxa iyo kurbada ay maalintaasi madow ka qaadeen ay weligeed xusuustooda ku tolnaan doonto mara uu ka hadlayay dadkii ku nafwaayey weerarkaasi ayuu madaxweyne trump sheegay in ay ka murugoonayaan oo ay karaamaynayaan abidkoodna aanay halmaami doonin
duufaanta irma ayaa ku dhufanaysa qaybo ka mid a waddankan maraykanka gaar ahaan dhinaca waqooyi ee gobolka florida iyo koonfur galbeed ee gobolka georgia duufaantana waxay u muuqataa inay xawaaraha ay ku socoto uu sii yaraanayo sida laga soo xigtay xarunta la socodka duufaanada ee maraykanka hase yeeshee dadka ku xildheer dhinaca saadaasha cimilada ayaa weli ka digaya in dabeylaha iyo dadadka ay wadato duufaanta Irma ay sababi karayaan khasaare dhimasho. Xarunta saadaasha ayaa sheegtay inay jiri karaan roobab waaweyn oo dabeylo wata oo ka dhaca dhinaca bari ee gobolka Florida, dhinaca koonfur bari ee gobolka Georgia iyo waliba qayb ka mid ah gobolka South Carolina ilaa iyo Iowa. Duufaanta Irma ayaa la sheegay in shalay xaddi ay wadatay dabeylo xoogan oo saacadii ay ku soconaysay ilaa iyo 105 km/h. saddex qof ayaa la sheegay ilaa iyo hadda ay halkaas ku dhinteen.
Golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa ka doodaya cunaqabateyn cusub oo dhinaca dhaqaalaha ah oo lagu soo rogayo Kuuriyada Waqooyi, taasoo jawaab u ah horumarinta ay ku hayso hubkeeda nukliyeerka iyo tijaabada joogtada ah ee gantaaladeeda. Maraykanka ayaa soo diyaariyay qaraarkan, kaasoo ciqaab u ah tijaabada lixaad ee nukliyeerka ah ee 3-dii bishan Sebtembar ay Pyongyang sameysay, taasoo la rumaysan yahay inay tahay bambaanadii ugu horreysay ee hydrogena oo ay dowladdaasi sameyso. Qoraalka qaraarkan ayaa si gaar ah xayiraad ula rabaa shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee waqooyiga Kuuriya, taasoo ay barbar socoto in la xayiro lacagaha Kim Jong Un iyo xukuumaddiisu ay dibadaha ku leeyihiin. Waxa uu qaraarkan sidiisa ku sii haynayaa xayiraaddii horey loo saaray dhoofinta dharka ay Pyongyang farsamayso. Dowladda Kuuriyada Waqooyi waxa ay maanta digniin culus u dirtay Maraykanka, iyadoo sheegtay inuu dhabarka u ridan doono cawaaqib xumida ka dhalata haddii golaha ammaanku xayiraado horle ku soo rogo.
Habeenuna xan dhigisayal halkaad warkaas ka dhigaysanayseen waa VOA. Markana inuu gudagalno qodobada kale ee dadena caawaan idinku hayno. Ugu yaraan 3 askari oo ciidamada dawladda Soomaaliya ka tirsan ayaa lagu dilay gobolka Shabeellaha dhexe kadib markii ay wadada u galeen milishiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Weerarka lagu dilay askarta dawladda ayaa ka dhacay deegaan dhinaca Waqooyi ka xiga degmada Balcad. Ciidamada ayaa ku sii jeeday magaalada Jowhar, iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in dagaal labada dhinac dhex maray ay khasaare dhimasho ay kasoo gaartay kooxda Al-Shabaab oo weerarkaasi qaaday. Dhowr jeer ayay kooxda Shabaab ku weerartay ciidamada dawladda ee ku safra inta u dhexeysa Balcad iyo magaalada Jowhar. Gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Shabeellaha dhexe Nuur Maxamed Absuge Nuur Dheere oo VOA uga warramay weerar maanta lagu dilay ciidamada dawladda Soomaaliya ka tirsan oo lagu weeraray waqooyiga degmada Balcad ayaa yiri.
Weerarkaas wuxuu ka dhacay degmada Balcad, gaar ahaan Gololey meesha leeyahay. Dhimashadu waa 4, dhaawacana waa 1.
Marka ciidamada dawladda ma Muqdisho ka yimideen mise Muqdisho ayay ku sii jeedeen oo Jowhar ka tageen?
Muqdisho ka yimideen, Jowhar ku soo fool lahayeen. Hal baabuur oo hal gaari Cabdibile loo yaqaan.
Marka weerarka lagu qaaday ciidanka dawladda, wararka qaar waxay sheegayaan in tirada dhimashada ay inta ka badan tahay iyo dhaawaca, oo ilaa dhaawaca waxa la leeyahay waa 10, dhimashaduna waa 6. Taa maxaa ugu jawaab leed?
Walaal, waxaas waxba kama jiraan. Meeshii aan tagay dhaawacana ka soo qaaday, meedkana ka soo qaaday. Hadda isbitaal Jowhar uu yaalla dhaawaci, oo halka ahaa meedkiina wuxuu yaallaa isbitaal Jowhar.
Okay, weerarka siduu u dhacay, ma meela loo dhigay, ma ciidana wadada u galay, sida weerarku u dhacay?
Jidgooye oo ahay ciidanka, wax meena looma dhigin. Gaariga oo socday ambush u dhigeen, kamiin wax la yidhaah ay u dhigeen. Marka xabaday ku furan gaarigii, marka wadada ka baxay oo qalibmay gaariga, marka uu gudoomay, marka siyaas awgeed, marka dadka dhimashada meesha saas ugu dhacday, labada nin oo fiyoobeed oo gaariga fiyoobeed, darawalkii kornelkii dhaawac ahaay, ragga kale tan waa ka farxadeen, waxay ahaayeen dad oo jidka laga soo qaaday oo la soo saacidayay oo gobolkaas soo rabay.
Marka tirada guud ee dadka saarnaa gaariga ciidan oo keliya miyay ahaayeen? Intaas tiradooda gaaraysa
10 qofood oo saarnaa gaariga, 10 qofood, 4 waa geeriyootay, mid waa dhaawacmay, inta kalena fiyoobi way ku yimideen alxamdulillah.
Mar walba wadada u dhaxaysa degmada Balcad iyo magaalada Jowhar, weeraro ayaa ka dhaca oo ciidanka dawladda iyo saraakiisha kale ee ciidamada lagu geysta. Waxaa tahay gudoomiye ku-xigeenkii amniga gobolka Shabeellaha dhexe, kan maamul ma u awoodi weyseen inaad wax ka qabataan, ama awood ma u weyseen inaad ka qabataan dhibaatooyinka wadada laga sheegayo?
Wax awooda looma weyn, shaqada waa laga qabanayaa. Nimanku waa niman soo dhumanaya, maahan niman meesha degan maaha. Wadadu amniga ahaad sida Jowhar laga warqabo, amniga gobolka Shabeellaha laga warqabo, baryahan ay xogaa sifad ay bilaabeen insha Allah wax baan ka qabayna duulayira
kooxaha weerarka geysay sida aad sheegayso oo wadada u galay ciidanka dawladda xagee ka yimideen
waxay ka yimideen dhinacan gambool la leeyahay meeshaas ay ka yimideen waa daba galnay ayagoo mid dhaawacana waa ka soo qabanay oo hadda isbitaal ku yaalla quraankaana waa ka qaadnay haddana waa daba galaynaa mana ka hari doono insha Allah
marka hadii aad noo kala cadeyso kooxda aad sheegtay inay weerarka ku qaadan ciidanka dawladda ma shacab ay ahaayeen mase cid kale oo aan shacab ahayn
hadda dawladdu waxa la dagaalamay waa la yaqaanaa waa qolada shacab la yiraah qolo kale maysa ahayn in dad musaafir oo safarkooda ku jiro inay jidka u galaan ay dhibaateeyaan waxaan ahayn ma leh insha Allah ilaaha ka weyn waana qaban doonaa hadii ilaahay raaxo waxaan ka qabayna hadii ilaahay raaxo
xaaladda guud ee amniga gobolka Shabeelaha dhexe ayadana waxaan uga sheegi kartaa oo dhinacan waqooyi deegaano ku yaala dhowr jir ayaa ciidamada AMISOM weeraro loogu geystay oo qaraxyo ayaa ka dhacay ayadana taa waxaan uga biiri kartaa
yaa si aad ogtahay gobolka Shabeelaha dhexe sida badan waa amni hadda meesha aad joogno waa caasimadda dowlad goboleedka Shabeelle ee degmada Johor wax qalalaasa kama jiraan wax dhibaatana kama jiraan gobolka Shabeelaha dhexe waa seef waxyaabo yarida jira oo sabab booda waxyaabahaasna hadduu Ilaahay ilaawa kadib tegi doonaa hadduu waa taakataako marka insha Allah hadduu Ilaahay ilaawa waan qaban doonaa waana ka shaqayn doonaa amniga in aad iyo aad inaan uga shaqayno annagay shaqadayna tahay annaga nala soo xirsaaray annaga u soo dhaaranay
gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Shabeelaha dhexe Nuur Maxamed Absalo Nuur Dheere wuxuuna la hadlay wariyaha ayaga Xuseen Xasan Taqani
dhinaca kalena inta la xaqiijiyey hal qof ayaa ku dhintay sagaal kalena waa ay ku dhaawacmeen markii galabta uu baabuur ku qarxay wadada Maka Al Mukarrama inta u dhaxaysa isgoysyada dabka iyo sayidka meel ku dhow hotel Wahliye Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo Muqdisho nooga soo warrama ayaa warbixintan noo soo diray
qaraf wuxuu ka dhacay wadada mashquulka badan ee Maka Al Mukarrama meel ku dhow hotelka Wahliye wuxuu ahaa gaari la dhigay wadada qarkiisa dhinaca qaraf uu ka dhacay waa degmada Waaberi waxayna goobtan ahayd meel mashquul badan oo xilli galabkii ay ku shaahaan dadka degan degmooyinka Waaberi iyo Holwadaag haafayaan u hadla hay'adaha amniga oo lagu magacaabo Qaasim Maxamed Roble ayaa tafaasiil ka bixiyay qaraxa iyo khasaaraha uu geystay
abaara galabtay saacaddu markay ahayd 4:00 galabnimo ayaa dhagar qabayaashu sirti ay soo maleegi jireen oo u soo maleegi jireen ciidanka iyo shacabka Soomaaliyeed oo isku duuban ayay soo maleegeen gaari walxaha qarxa laga buuxiyay sidaad u jeedaanba ayay hotel Wahliye hortiisa ku qarxiyeen meel ay ummadu u badan tahay oo Soomaaliyo ay u badan ayaa qaraxaasi ka dhacay halkaa ku geeriyooday qof shacab ah iyo kii nafti ligaha ahaa oo gaariga waday sagaal qofina waa ay ku dhaawacantay markii ay arkeen ciidanka booliska inaysan ka baxsanayn ciidanka booliska uu ka horeeyo ka dambeeyo ayay arintaas sameeyeen meeshii ay u wadeenna ma aysan gaarsiin halkaas ayay maaragtay ku fashilmeen alxamdulillaah qasaaruhuna intaas waan ka kaban doonaa waa maasantiin gaarigu wuxuu ku jeeday xaggaas iyo madaxtooyada xaggeedu afkiisu aadsanaa intaas wixii ka dheeri ah oo faahfaahinana iyo sirta laga hayo iyo sida maaragtay xogta la hayana marka la idin la qaybsan doona aad u mahadsantiin
Cabdulqaadir okay VOA Muqdisho
goor hore saaka ahna milishaadka ururka Al-Shabaab waxay weerar culus ku qaadeen degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo ugu yaraan 16 qof ayaa ku dhimatay oo u badan askarta dawladda milishaadka Al-Shabaab ayaa ka baxay magaalada waxaana haatan haysta ciidamada dawladda Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka ee Balad Xaawo kula xiriiray gudoomiyaha degmadaasi Maxamuud Xayid Cismaan oo xilliga weerarkaasi ka dhacay gudaha magaalada joogay waxaana ugu horreyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen
ciidankii xarunta deganaada weerar ku qaadeen dhowr baabuur oo qarxay soo geliyeen magaalada
waan gar
marka ciidanka imaashaa alxamdulillaah ilaahay baa maadka mar goob ah bay maasha deena qawaarij ka jiray ilaahay ha naxariisto dadka ciidankii dhinac buu uga baxay oo soo gurtay qaydiis siyaasadeed ilaahay baa si nabad qabo oo sharaf iyo cilmiye wuxuu daawacay uu yaleeyo waqtan el magaalo u gudbo saddex kilo mitir bay ugu soo gurtay.
Marka maxaa khasaare guud bal maxaa si guud labada dhinacba maxaa dadka ku dhageysanaya aad u sheegi lahayd?
May askarta dhibaato oo qarax lagu leeyahay oo gaadiidka uu ku qaxay was idin weeye sidaani waa allah u naxriisto waa dhinteen ayagu waxantii dhibashadooda waa kabajaan haday dhinteen iyo haday kale wax dan laga leeyahay ma aha wax marka laysala shaqaysanayo oo mabday u socdeen iyo wax lagu leynaya aan la garanayn waaye mid qarax lagu dilayo iyo mid xabad qaani ay ku dhacayso iyo mid xabad soomaaliyeed ay ku dhacayso iyo mid xabad amisom ay ku dhacayso weeye weyna u socdaan iyo meelay ka socdaan ma garana oo wax inta la qaaday ummadda soomaaliyeed lagu qaaday wey
waan gartay saldhigana way weerareen dabcan oo saldhigga booliskana way weerareen
saldhigga way weerareen oo markii meel ay ka galeen ay waayeen bay waxay ku xidhan qarax meel ooga xireen aduu cidna waxba kuma noqonin eedan jira ka baxay asagana
saldhigga isaga waxba kamay dhicin baad leedahay macnaha khasaare kamuu dhicin oo dhinaca ciidamada muu soo gaadhin
maya ciidanka annaga waxba kuma gaarin ayukun baa ku dhintay ilaa lix meel asaa ku dhibatay ila saldhigga waaba arigtay haddaba rasmi haddii kala buu wareegsan yahay alleegeeligun leeyay ma garanay
weerarka labaad waxaa la sheegaya in lagu ekeeyey saldhigga halkaana laga sii daayey maxaabiis kala duwan bal arrinta iyada nooga waran
maxaabiis anagaa sii dan ayaa kamaysay sii deegan maxaabiis oo iska xiran hallin oo dambiilahayo qofi dilay baa ku jiray oo mar hore dilay ilaa sideed baadkor dilay kaas un baa ku jiray wax kale oo ziyaada maysan jirin waxa kale waa dhameyrayabasa
ilaa imisa qof bay ahayn dadka la sii daayo xabsi ka baxay
ba ilaa laba iyo toban ilaa saddex iyo toban
ilaa saddex iyo toban marka idinkaa sii daayo dhinaca dhinaciina sii dayn
annaga sii dayna annaga sii dayna
laakiin guddoomiye waxa wararkan helayna ay sheegayaan in dhimashadu ilaa afar iyo toban qof ay tahay oo adna sideed qof aad sheegaysaa al-shabaab laftigeeduna tiro intaa ka badan bay sheegaysaa marka bal labadaa tiro saa laisu waafajin karaa
weligood been bay sheegayaan aalimeen weligood bay kusheegayan qofki ilaah ka baqaayo laga yaabo inuu run sheegana maaha run lagu fadhiyo been bay sheegay askarta dhibaatee
adiga laftigaagu sidee baad uga badbaaday waxaa la sheegay inaad adiga u dhaadu dadka weerarka macnaha bartilmaameedka ahaa hase aatee aad goobta ka tagtay marka sidee adigu uga badbaaday?
Anigu ciidan baa helay inkaygii duur badan ma ahayn marka xaaladda markaan arkay anigii ciidankaiyo badhinacaas oga baxnay marka meel madheeraa ka sokayso oo kaamahan yaani maxaan ku irahdaa afkiisaan tagnay ciidanka kale meesha nagu yimid halkaasaan suu tagnay dib baan ugu soo celinay oo rag akhir ahoo boliiska ahoo ay ku hareereeyeen maxaan ku irahda saldhigga ayaan ka bixinay.
Dhinaca Kenya kale iyagu maxay tallaabo qaadeen?
May Kenya xadidooda maaxadeen tallaabo kale may soo qaadeen
laakiin wararka qaarkood baa leh diyaaradahooda helicopteriska ayaa magaalada bartilmaameedsaday ururka al-shabaab intii weerar socdo kale
markay ka baxeen magaalada diyaaradda raaxeen ma ahay markay magaalada ku jireen
markay ka baxeen unbay weerar ka qaadeen diyaaradaha Kenya
ha wuxuu wax yar ba xidmoodka dagaalku wuxuu iska haraa hal saac iyo wax yar
hal saac iyo wax yar marka gudaha ayaa ka saaray ciidamada ka saaray gudaha ama al-shabaab maxaa ku khasbay inay dib uga baxaan magaalada
ayaku sidoodaba shaqadooda waa meel ay burburiyaan wax ay saamar xafiisyadi degmada way gubeen saldhigga miinay ku xireen ayaka wax fiican iyo wax soomaalinima u shaqaynaya wax calanla iyo xaasaadhibaya mawta
iminka saldhiggii maxaa khasaare soo gaadhay weerareen oo kale ma yahay goob lagu sii shaqayn karo mise waxyeelo weyn baa soo gaadhay
maya xafiiska degmada maogin saldhig wax badan ma gaadhin xafiiska degmada ugu daran xafiiska degmada meel qarax ku xireen guri gudoomiyihi gudoomiy kuxun gurigoodaana guriga xafiisyadooda
waan gartay kuwaasan bay waxyeelo weyn soo gaadhay
kuwaasan ba waxyeelo soo gaadhtaa
mas-uuliyiinta maamulka oo kale iyaga waxyeelo ma soo gaadhay cidda dhaawaca ma ku jireen oo kale
maya
guud ahaan dhaawaca ciidankuna waa intuu gaadhaya
waa ilaa toddoba qof halkaas
marka sideed dhimasho ah iyo toddoba dhaawaca ayaad ogtahay adigu
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada beled xaawo maxamed waa maxamuud xayid cismaan wuxuuna la hadlayey wariyahayga ismaaciil xuseen farjar
ciid wanaagsan dhigaystayaasha aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Haatanna gaalkacyo madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Galmudug ayaa rajo weyn ka muujiyay inay hirgelaan dadaalada nabadeed ee maalmahan ka dhex socday labada maamul ee Galmudug iyo Puntland. Waxaa hadalkan uu jeediyay iyadoo labada madaxweyne ku xigeen Cabdi Xakiim Cabdixaaji Cabdullaahi Camey iyo Maxamed Xaashi Carabey ay booqdeen dhulka miyiga ah si ay nabadaynta u gaarsiiyeen. Wariyeena Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa la kulmay madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Carabey, waxaana uu ugu horeyn weydiiyey safarka uu ku tagayo dhulka miyiga ah iyo ujeedadiisa.
Arrinta sidaa la socotaba anaga muddo wiig hadda asbuuc ayaan waxaan wadnay nabadaynta gobolka Mudug gaar ahaan degmada Galkacyo ee Geedo. Arrinta ayada ah waxaa go'aamadeena ka mid ah inaan tagno meelaha dhibka laga sheegayo oo dadku marwalba isku laayaan oo dadkana maaragtay xoolaha iyo biyo la'aanta iyo caws la'aanta iyo naqla'aanta ay ka jirto dadka dhibaataysan inaan soo aragno. Runtii madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo ku mahadsan yahay shalay toole ayuu aagga tagay annagana maanta tagnay aageena. Waxaan soo aragnay runtii waxyaabo badan oo saan filayay adigaba markaati ka ahayd oo dad badan oo masaakiin oo reebaadiya oo dhibaataysan xoolo badan oo maarad biyo aanaysan meelo badan oo abaar ka jirta daran dadkii oo gaajo iyo maarad rafaad haysto daawo la'aan iyo dhib ka jiro deegaanadaas oo dhan. Runtii waxaa aad looga naxo laalana murugoodo. Arrintaas ayaa maarad ina markaatigeeda aan fulno ayaan ka mid ah. Waxaa mid kale dadku wacyigelinay nabad in la qaatay ayaan u sheegay in dadka oo nabadaas maarad inay ka shaqeeyaan oo nabadda nagala shaqeeyaan. Waayo dadka annaga nabadda aan u qaadnay labadeena dhinacba maamulada aan kala mitelayno waa labada dad, waxaanan doonayn inaan gaarsiino baaqa nabadda. Runtiina waa gaarsiinay, waxaan la dhihi karaa arrintaas waxay arrin aad iyo aad guul u ah.
Wadahadaladii halkan ka dhacay qodobaa laga soo saaray sidaas xustay madaxweyne waxaa ka mid ah in la taga deegaanadii xal iyo dawo ma u tahay tagitaankiinii adii madaxweyne ku-xigeenka Puntland aad tagteen deegaanadii miyiga ahaa ee colaaduhu ay ka jireen?
Runtii waxaan is leeyahaa sababta oo hadiisan xal u ahayn maba aan aadi lahayn. Annaga halkaan raadinayna waxay tahay dadka dhibka haysa oo ruuxooda inaan aragno, aana u sheegna nabadii muddo 19 cashaana in laisugu imaan doono looga wada hadli doono waxa jira oo dhanna maaragtay aan ugu baaqnay. Dadka inta hadda aragnayna runtii way nala qaateen, waxaan rajaynaynaa inay wax dambe dhici doono ilaa idinka.
Kulamo hore u dhacay magaalada Galkacyo oo madaxweynayaashii Galmudug iyo Puntland iyo odayaasha dhaqankuba ay isku arkayeen, inkastoo goobjoogay ka ahaayeen beesha caalamka iyo dowladda federaalka xubna ka socday, kulankiinan ma jirin cid garwadeynidii ahay. Muxuu kaga duwan yahay kulamadii hore u dhici jiray iyo heshiisadii la gaari jiray?
Runtii kulamada hore iyo marar walba labada jeer hore iyo dhowrka jeer hore isku yimaadeen madaxweynayaasha labada maamul iyo beesha caalamka iyo dowladda federaalka waxay ku soo baxeen mar walba dagaalo meesha ka dhacay dhibka jiro. Laakiin haddeer waxaa la socotaa ayaamahan in xaaladda roonayd, inkastoo dibel ay jireen iyo aanooyin dhacay. Marka annaga initiativekan waxaa iska lahaa labadeena madaxweyne ku xigeen oo labada maamul kala matalaysay, waxaana ka baqnay dadku inay isku dhacaan. Saa awgeed ayaana u nimid meesha nabadiina ugu baaqnay dadka. Waxaa soo saarna qodobo heshiis fiican ka soo baxay. Waa ogeyd maalmo dhowid waxaan sameynay ciidamo boolis isku dhafa sida uu shaqeyn lahayn loo dhamaystiri lahaa waxyaabii aan ka wada hadalnay ka mid ahayeen. Waxaan rajaynaynaa in waxaas oo dhan wax fiican ay noqdaan. Runtii Galkacyo nabad noqoto, waa Soomaaliya oo nabad noqoto. Waxaa la socotaa colaadaha dhibka Soomaaliya meel ay ka bilowdeen inay Galkacyo ka mid tahay iyo Midug. Marka nabaddana waxaan rajaynaynaa inay meelahan ka bilowdaan. Runtii intaan deegaankan joogay hadda maalmahan waxaan ka bartay wax badan oo hore u aqoon, waxaan ku arkay wax badan oo dadku fikirayaan oo hore u arki jirin, ama fikirkii aan ka qabay wax badan ayaa iga bedelmay. Waxaan rajaynayaa in waayo aragnimadaas aan dadka uga faa'iideyn doona duulayaan.
Mar walba qodobaa la gaaraa, haddana ma meel maraan. Hadda qodobadiinan adii madaxweyne ku-xigeenka Puntland aad soo saarteen iyo odayaasha dhaqanka labada dhinacba, meel marintooda iyo taa cidda mas-uuliyaddeeda iska leh?
Waxaan qabaa fikirka duwan oo ah waxaan aaminsanahay mar walba in maaragtay waxa lagu heshiiyo qaar badan oo kamid ay fulaan. Sababta waxaa la socotaa inay fuliyeen qodobo ay kamid ahayn xabad joojintii, in ciidamada meelo lagu kala celiyo lakala qaado. Waxaa la socotaa dhinacaan ciidanka inaan qaadnay ilaa iyo xerooyin magaalada banaankeeda aan uga dhisnay. Waxyaaba badan ka fulay heshiisyadii hore, laakiin waxba ciidamadii booliska isku dhafka inaan sameynay heshiisyadii hore kamid ahayd waxyaaba badan, laakiin waa dhimayeen. Waxaan isleeyahay heshiiskan uu ka duwanaanaya kuwaas oo dhan. Waayo heshiiskan waxaa ka qayb ahaa siyaasiyiin keliya ma ahayn, odayaasha dhaqanka labada dhinac, dumarkii labada dhinac, maamuladii labada dhinac, degmooyinka gobolka ayaa qayb ka. Haddana talada ayaga ayaa u dhiibnay, soona saari doona, shaqadana sii wadi doona. Marka taas ugu dhiibnayaan isleeyahay.
galkacyo laba sano dagaal ka dhacay waxa xiran wadadii halbowlaha oo ay magaalada galkacyo oo is socodkii gaadiidka iyo dadku ay xanibeen yihiin arinta ma mudda ka maamul ahaan iyo mas'uuliyad ahaan inina labadina dhinac wali xil iska saarin
arintaas waxa ka mid ah qodobada hadda aan ka wada hadalnay oo runtii aan si toos ah u wada hadalnay waxaan jirtay wadada xiran in maareeyay jiraan ciidamo meel kale joogo oo maareeyay ayagana wadooyin kale oo xiran oo dhinaca maareeyay taariikh iyo dhankaas markii la hadlaya markaa isla aragnay problemkii caqabadaha ka jira arrimahaas aniga madaxweynaha ku xogeenka waxaan isla garanay in arintaas aan u deyno gudiga inay ka hadlaan kadibna maareeyay heshiiska dambe arrinteeda in lagu soo saaro aan ku gaarnay
dhinacyada gobolka mudug wada degan deegaanadii aad tagteen iyo xaaladihii aad sida dhabta ugu ku gashayn adinkoo qiimeynaya bulshada dareenkeeda iyo rabitaankooda maxay tahay fariinta aad u jeedin lahayd
runti dadku waxay rabaan nabad nabadaana maaragtay loo wada baahanya nabadaan nasla noogale dagaal siisa wiil kuma dhashay wiil baa ku dhinto dadka waxaan dhihi lahaa reer galkacyood reer mudug inay nabadda ka shaqeeyaan nabadda taageeraan nabadda miima odayaasha labada dhinac iyo guddiyada aan sameynay waxaan kula dardaarmaa inay dadka nabadda u horseedaan waayo haddii galkacyo nabad noqoto oo dadku wada noolaadaan waxaa imaanaya in magaalada horumarin loo sameeyo waxaa imaanaya ciidamo isku dhafay la sameeyo waxaa naga go-an ciidamada aan sameyno booliska haddeer boqol kale inaan ku darno oo maaragtay laba boqol gaarsiino booliska waxaa kaloo naga go-an iyadana in maaragtay ciidamada daraawiish aan sameyno oo isku dhaf ayagana oo ilaa saddex boqola waxaa marka jiidaha iyo xuduudaha dhan in la ilaaliyo oo nabad maaragtay muxuu ahaa luguuda dabaasho haddii nabad la helana gaarka ay horumar gaari iskuullada hal noqonaya caafimaadka hal noqonaya maamulka hal noqonaya wax dhan hal noqonaya marka saas dadku inay fikiraan kana shaqeeyaan ayaa la anaga galmudugaana arrinta waan ballan qaadna wayna naga go-an tahay runtii budlaana madaxdeeda nala joogtay madaxweyne ku-xigeenka ugu horeeya sidoo kale ah anagan
maxamed xaashi carabay madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug oo magaalada galkacyo ugu waramaya wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq
Yeah.
duca ayaad dhegaysanaysaan dhegaystayaal halkaad ka dhegaysanaysaan waa v o a gorna waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan ganacsatada wax ka dhoofiya kana soo dejiya degada berbero oo dib ugu laabtay olahooda shaqo kadib markii shaqo jadin ay sameeyeen xubinta dooda gaaban iyo qurbe ayaa sidoo kale dhegaysan doontaan ha yeeshee marka hore kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay oan mar kale idin dulmarno in ka badan 12 qof ayaa ku dhimatay 3 weerar oo maanta ka dhacay gudaha Soomaaliya kuwaas oo ay geysteen milishiyaadka ururka Al-Shabaab weerarka hore ayaa saaka ka dhacay magaalada Beled Xaawo kadib markii halkaas ay weerareen milishiyaadka tirsan ururkaas weerarkaas oo ay Shabaab qaadeen ayaa waxaa la sheegayaa in markii hore ay weerareen saldhigga ciidamada militariga leeyihiin kadibna saldhigga booliska ee magaalada waxaana halkaa ku dhintay 16 qof sida ay noo xaqiijiyeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay iyo mas'uuliyiin kasto mas'uuliyiinta amniga ay qirteen in 8 askari ay goobta ku dhinteen weerar kale ayaa isna ka dhacay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe kadib markii milishiyaadka ururka Al-Shabaab ay weerar kadis ay ku qaadeen baabuur ay leeyihiin ciidamada dawladda waxaana halkaas ku dhintay 4 askari weerar saddexaadna waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho kadib markii gaari laga soo bixiyay waxyaabaha qarxa oo galabta ku qarxay wadada Makka Al-Mukarrama halkaas ayaana waxa ku dhintay hal qof 4 kalena way ku dhaawacmeen
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa markiisii ugu horeysay isagoo madaxweyne ah hoggaamiyay xuska weerarradii 12 September ee sanadkii 2012 lagu kala qaaday magaalooyinka Washington iyo New York oo maanta la qabtay. Trump ayaa xusay sanad guuradii 16-aad ee kasoo wareegtay weeraradii ugu xumaa ee argagixiso oo lagu qaaday Mareykanka, munaasabad lagu qabtay aqalka cadu oo muddo loo aamusay markii ay saacaddu ku beegnayd 8:40 daqiiqo saaka, waqtigaas oo ay diyaaradii ugu horeysay ku dhacday dhismaha xarunta ganacsiga caalamiga ah ee New York. Magaalada New Yorkna waxaa laga akhriyay magacyada dadkii ku geeriyooday weeraradaasi kadib markii muddo daqiiqada loo aamusnaa. Madaxweyne Trump waxa uu sidoo kale ka qayb galay isla munaasabada xuska 12 September oo lagu qabtay Pentagonka isagoo markaasi Pentagonkana uu khasaare xoogan ka soo gaaray diyaarad saddexaad oo lagu dhuftay. Hadal uu wasaaradda difaaca ka jeediyeyna waxa uu ku sheegay in argagaxa iyo kurbada ay maalintaasi madow ka qaadeen ay weligood xusuustooda ku tolnaan doonto.
Duufaanta Irma ayaa ku dhufatay qaybo ka mid ah waddankani Mareykanka, gaar ahaan dhinaca waqooyi ee gobolka Florida iyo koonfurta gobolka Georgia. Duufaantan waxay u muuqanaysaa inay ku socoto xawaare aad u xoogan iyadoo marba marka ka dambeysa ay sii yaraanaysa xawaaraha sida laga soo xigtay xarunta la socodka duufaanada Mareykanka. Hase yeeshee dadka ku xeldheer dhinaca saadaasha cimilada waxay weli ka digayaan in dabaylaha ay daadadka wadato duufaanta Irma ay sababi karayaan dhimasho, waxaana xarunta saadaashu ay sheegaysaa inay jiri karaan roobab waaweyn oo dabeylo wata oo ka da'a dhinaca waqooyi bari ee Florida, dhinaca koonfur bari ee gobolka Georgia iyo weliba qaybo ka mid ah gobolka South Carolina. Ilaa iyo hadda 3 qof ayaa la sheegay inay sababo duufaantaasi darteed ay ugu dhinteen gudaha gobolka Florida.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa ka doodayay cunaqabateyn cusub oo dhinaca dhaqaalaha ah oo lagu soo rogayo Kuuriyada Waqooyi, taasoo jawaab u ah horumarinta ay ku hayso hubkeeda nukliyeerka ah iyo tijaabada joogtada ah ee gantaaladeeda. Mareykanka ayaa soo diyaariyay qaraarkan kaasoo ciqaab u ah tijaabada lixaad ee nukliyeerka ee 3-da bisha September ay Pyongyang samaysay, taasoo la rumaysan yahay inay tahay bambaanadii ugu horeysay ee hydrogen oo ay dowladdaasi samayso. Qaraarkan amaba qoraalka qaraarkan ayaa si gaar ah xiriirad ula raba shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee waqooyiga Kuuriya, taasoo ay barbar socoto in la xayiro lacagaha Kim Jong Un iyo xukuumadiisu ay dibadaha ku leeyihiin. Dowladda Kuuriyada Waqooyina waxa ay maanta digniin culus u dirtay Mareykanka iyadoo sheegtay in uu dhabarka u ridan doono cawaaqib xumida ka dhalata haddii uu golaha ammaanku xayiraad horle ku soo rogo.
kale habeen wanaagsan halka aad wali naga dhegaysanaysaan waa v o a oo si toosa idi kaga imaaneysa Washington. Ganacsatada wax ka dhoofiya kana soo dejiya dekada berbera ayaa dib ugu laabtay howlahooda kadib markii ay sameeyeen shaqo joojin ay kaga cabanayeen adeegyada dekada iyo lacago laga qaado ganacsatada oo aada u farbadnayd. Inkastoo shaqo joojinta aanay aada u wada saameyn nolosha, ayaa haddana saameynta xooggani waxa ay ku yeelatay dhinaca dhismaha kadib markii uu yaraaday qalabka dhismaha ee kasoo degaya dekada. Ibrahim Xasan Danduri ayaa arrimahaasi ka wareystay
وريها فيو وهرجيسا برخد محمود كارية.
عندنا دري أفريقيا لبعضن كيسا على صعدة في وحشقي دكده كمسعون أن وحنا سمي وحوي أن كان عصتنا كان عصتنا كده أو سيدويش يقدميها كان عصتنا يوسف على النور وما قالنا تربركو سوغاني أن ولو أيتاك تبو بلعبن تشقده هتنا أفريقيا كيسا على صعدة في شقده وتجني.
محيك عبني أنا وشقده جوجين كان عصتنا.
لكن عصبتوه وحي كعبانيان أريد دور دينا عليه وحاوقوه الرئيان الشيقيان أذيك لكدو هنا نمسيو عن السعون سيدو كلين إغراقيان فرسما خان وحي للسعود ديبيا مكان عصيكي كان عصبتوه إكينا سين ديكت دهورو قبحان وحاكا لو كميدا العكتا مقيمة هلقا قادو كان عصبتوه أختي للسعود ديان ورنتي راي كعبانيان لين آد نوس الرئيسة سيدو كحسن قرال ايسو سارين كان عصب تدو ونقل كميدي فيه ويا شي وإليهين وحا نالك قادة العكب بدن العكتي اي هايد انا نبحنو
واقرتي مركا اي عبشدا سي غبان كان عصب تدو دولد مكا هذا شي سيداسو حلو غبكرا
انك صوني سيدو سيدو دولد ومسي قود دولد وغا هبل حتى انا سيدو حقيقي قدوميها كان عصب تدو مقالب البربرا يوسف على النور وحا اون خطة تلفن كل حد يدي حكومة عمان راح تقول الشمال الإيراني تقول تعرف تاسيو يسوع دحكة شيء وحويش هذين كتي لصوص عري فلما كان أي عاوة مبريتو ككل ميان كان عصفها عن يعيد تسعود حكومة دحه فلما كان هاي عمان شفت بقى عندك وايد بكده مقالة بربري دي بي ويل لفت إذا لقون مدونان وشي ما كان شراء كبشو ينا وده هذا اللي قط ماينا يو تحسنا يكنتين ما أنت تيجي شقي دكتور جاب لابنته سيد عادي هاي نهوش من كوس عطه عبا شدي أول رئيس كان عصب كذا يوم رغم ذلك دكتور كسر بحماها بشي هراء أوغسطس أمس ديادات تبي تبي كذي مر بس تلوك خلاه ولو أشوف شيء تبي تها تلاقي كان عصب كذا وقع عودين أوش يعني لو بهاي لا تحقق دي بي وادي كان عصب كذا مركا حكومة الصومالي اللي أنا أرتاح فيه حلوس دارتي كذي ككوبان يصدر وزير ويكمل هاي وزير كمالية وزير كريمة تبدأ يسدوك الوزير كجناسي. أريد أسير شدو ورئيس وقت قاسي وزير كجناسي. بيو ويوش يجي ويكب هالكلام وحان الله كل ما تدعي له خصيصي. كنت أسير واحد يفكر ودين على شدو شرتو إسلام مركع أنا فرصة ما هنلو بهاي هاي اللي حوجيو. وحقل وقت قاسي وزير كبيو ويوش يجي. إن ندعمي هذا أي هروب شقين شفتك تكتو. يدي بي ولا تكتل لو ريكتر ندعم كولا تيسوا فشين كذا وقت بهاي هاي. إن إسلام مركع أنا يحلينا يعني. حساتي مركلة أي توصل نقطتي عبشتنا وحواك تولي إني حلكي تاجن تهاي.
واقرت السريع مركل نرش تدك أي أسامي زي شغل جوجين تاز جناح استدا.
ولو أنت بدل سينوجنا هاي جناح سجى إيو لما هو حكاس على الشمال الآن بدل كيد كتير سين دكتة مقالة بربرة. ستوسا أما لدرين مكرر نرش أمي تابن ولو أشرا ميلا قار حتى أنا كنت بشام مركل ودي أي سامين. شقد أن كل سؤال مثل هاي تحت حالة الوقت يدي تنبيه أي شيء كان سؤالنا كلك اسمها أما اسمياش جناسي كاسمياش ويسا ميسي وشكرا جناسي كفكر عصير اسمياش يقولي ومرك قاركو ده أي شيء كان إن أن أجب كيت اسمياش تيجي لها روس وقالين أما وكل راجع تكدة تحسنا كيت اسمياش مقاله يبقى سعودة قاركو يستأجن حساعة إني كسيد يوم وقته شقد مرة تيجي بلامن تأكل يعني إني هات وقول بكسي سعودان
برخد محمد كارية يكاسيها وحنا لها اللي يوريهيقا إبراهيم حسن دندوري
الكاد ولي نغلا سعطانا وفي اوه هاتنا وحد كسور دواتان حبنتي دودة قابان وحا مقدشا نوغا صدرتي زينب بوكر محمد
waxaan dagaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Soomaaliya oo iminka kasoo kabanaysa culaadada dhashay muddo sanado ah ayaa waxa ka jira isbeddel iyo horumar kala duwan hase ahaatee dadka qaar ayaa qaba in warbaahinta ka hawlgasho gudaha wadanka oo la fahanteeda si xawli ah ku kororto xilliyadii dambe ay xoog saaraan oo kaliya dacdooyinka la xiriira arrimaha siyaasadda iyo culaadaha ama ba ay bulshada u gudbiyaan warar isku mid ah waa arinta ay doodeenno ku saabsan tahay waxay gala qayb galaya maxamed axmed tuuriyare oo ka hawlgala warbaahinta kulmiye in ma xasan cabdi oo iyadu ah gudoomiyaha naadiga haweenka saxafiyiinta soomaaliyeed
waxaan ku horeynayaa maxamed axmed tooryare maxaa keenayay in warbaahintu ay xoog saaraan wararka la xiriira siyaasadda culadaha ama ba dhacdo marka taagan
hadii aan ku horeeyo waxyaabaha sababaya in warbaahintu ay si wada jir u tabiyaan dhacdooyinka siyaasadda iyo culadaha iyo markaasi la xiriira waxyaabo badan ayaa keen kara sida aan u aaminsanahay waxyaabaha keen karana waxa qayb ka ah in qibrad ay jirto iyo in sidoo kale siyaasadaha maamulka ee warbaahinta jiraahay ay arrimaha keenayaan sida xaqiiqada ay jirtana waxa weeye in warbaahintu ay xoog saaraan wararka la xiriira colaadaha iyo siyaasadaha laakiin ay yar yihiin warbaahinta ku mashquusha wararka la xiriira horumarka iyo in dadka la baraarujiyo oo wacyigelintu ay tahay waxa ugu badan ee maanta bulshada Soomaaliyeed ay u baahan yihiin arrimaha wacyigelinta la xiriira kala marka aan fiirino waa waxa ugu baahi badan yihiin dadka Soomaalida maanta in la siiyo waxa sidoo kale jirta horumarro iyo kaalimo bulshadu ay leedahay oo nolosha waqtigan ku soo biiraya taas oo loo baahan yahay in warbaahintu dabooraan laakiin taa bedelkeeda waxay xoog saaraan arrimaha la xiriira wararka dagaalada kow colaadaha siyaasadda oo kale tawliba siyaasadu isku mid maahan siyaasadaha qaar ayaa jira horumarka ka hadla laakiin siyaasadaha isqabqabsiga ku saleysan waa kuwa ugu badan ee warbaahinta soomaalidu marka aan xaqiiqada ka hadlayno ay si buuxda u falanqeeyaan waxyaabaha mucaaradada la xiriira ayaan dhihi karaa waa kuwa ugu xoogan ee warbaahinta aad u falanqeeyaan
warbaahinta gudaha waddanka ka jirta aad bay u fara badan tahay haddana markaad eegtid wararka ay bulshada u gudbinayaan waa isku mid oo waxa aad u yar kuwa ka hadla arrimaha bulshada maxay kula tahay inay ugu wacan tahay nimco xilliyadii ugu dambeysay markaan eegno shalay iyo maanta ayaan horumarka gaarnay warbaahinta dalka waxaad arkaysaa warbaahin fara badan oo la furay shalamaysan furneen waxaa la dhihi karaa hadda wariyaashii batay maamulada idaacadii batay marka horumar halkaas waa laga gaaray dhanka kale markaan eegno lama arkaayo wariye hadda xirfadiisu ay tahay siyaasadda inta badan loo wada orday ma jirto wariye u tababara dhanka caafimaadka inuu ka shaqeeyo kale ma jirto wariye dhanka humanitarianka ama arrimaha bini'aadanimada ka shaqeynaya oo takhasusaad ama rabo inuu gun ka gaaro arrimahaas inuu ka hadlo mid ganacsi ma jirto marka waxaa la dhihi karaa siyaasada lagu soo wada aruuray siyaasadan waxay tahay maanta markan anle sameeyo arrimo siyaasad oo kale oo aan raadi xildhibaan wasiir ama mas-uul ugu sareeya dalka aan hankeegu yahay oo aana gaarin dadka iga hooseeya dhibanayaasha oo codkooda aan meel sare gaarin la rabo marka qofka kale aniga ugu xagtay rabo hadda iskuulaadka dalka saxaafadda ku baranayo waxay leeyihiin nimco iga horeysay wasiir hebele wareysatay xildhibaan hebele wareysatay marka anuu igu dayana marka anaga mararka qaarkood waxaan dhihi karnaa saxufiyiinta qaarkeena aan u horseedi haddii aan dib ugu laabto tuur yare in warbaahinta si wada jir ugu gudbiyaan bulshada warar isku mid ah ma waxaa u sabab ah xirfadda wariyaasha mise midda siyaasadda qofka markaasi warbaahinta iska leh
waxyaabaha aan qiri karo aan soo jeedin karo in arrintaas sabab u tahay waxaa ka mid ah dadka horta warbaahinta iska leh oo xilliyada qaar la dhihi karo ujeedooyinka loo aasaaso aan ahayn kuwa cad haddii ay cad yihiin aan lahayn siyaasadda lagu hirgeliyo maamulka warbaahin kasta marki uu aasaasayo amaba uu warbaahintiisa bilaabayo waxaa lagama maarmaana in uu helo siyaasad warbaahineed oo qeexan cad la yaqaano bulshada uu markaasi doonayo inuu wax u tabiyana ay siyaasadiisu waafaqdo siyaasadaha warbaahinta soomaalidu ay leeyihiin xaqiiqda markii loo hadlayo waxa weeye inta badan ma ahan kuwo taageeraya horumarka xilliyada qaarna de qaarkood waxay ku shaqeeyaan arrimo waa bilaa siyaasada dhihi karaa warbaahinta qaar sida ay u shaqeynayaan waxay ku shaqeeyaan aragtida uu leeyahay qofka milkiilaha ah hadda wariyuhu waxaan leeyahay arrintaasi kuma lahan saameyn weyn laakiin saameynta buuxda waxaa iskale maamulka warbaahin kasta iyo siyaasadda uu isagu dejiyo
nimco waad dhegaysanaysaa dooda tuur yare wuxuu qabaa in xirfadda wariyaha aanay saameyn weyn ku lahayn arrinta oo ay la xiriirto midda siyaasadda qofka iska leh warbaahinta adigu taa ma qabtaa gurigan marka la dhisaayo waxaa loo dhisaa waxaa loogu baahan yahay in jaamacad laga dhigo oo kale
طبعا نوعس نوعس على لودس وجدا لقليه إن مركا جوريا قاب عن كلا لودس قاب كاس قاب كاس على لودس مركا وحسياس إن أنا إني سنجرين وجدا لودس أسوان إن تكلم حتى هاي هدي وكو إذا إن أرمحس إن ملكيلة أما قف كيس كلا إذا عدا أما هي أدا أبو رتي إن ميديا سميستي أنا جو حنا مستنا إنه وح بدل كلو هدي ولالكي قلدين ملكيلة ماشي وانا قلنا اما البرامج السياسيه دو قيحان وادي كره برامج كان وانا سان 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 اجل سما ما مول ان كدغنو هل قف كنيس مود قلدمي كره وحان سينيا تور يري
سينبي وحا جيرتا قف كاستا سيديسا وحا اولي هي اورجانيزيشن كما كان شقينيس سما كان هياد شقينيس هياد كتر حيل هي جاد لاين يعني وديقه شقده لو قبطه وديقه قف لو باهان انه شقده وراعه وديقه لو باهان هي ان شقده كصاحب اي كصوتو شقده marka la qabanayo nidaam loo maray leeda nidaamka warbaahinta shaqadeeda loo qabanayo hadii uu yahay mid degsan ee cad ee la yaqaan wariyuhuna uu haysto waxa lagu qasban yahay markaas in nidaamidaas la raaco oo nidaamka degan markaas lagu shaqeeyo tusaale warbaahinta leh nidaam shaqo ee degan oo dhinacyada nolosha isku dheelitiraya waa warbaahinta waxa ku qasban yahay wariyuhu markaas inuu raaco nidaamka degan
nimco arimahaasi uu tur yar ka dhawaajiyay soo saameyn kuma laha in nidaamka shaqada in aniga inta badan warbaahin qaabkooda magaalada Muqdisho ka shaqeeyay in qaar inta badan maamulada aniga xilligaas maamulka yahay waligaa hal seminar ima dirin laakiin aniga la iimaanay oo galan gal aan ka sameeyo aan markaa limada dhijire barnaamijkaana jiro dibadda duu yahay duu gudahay laakiin waa inuu qofka asiga wax bedeli karo hadii aan shalay aan ula imaan lahayn qofka mas'uulkayga maamulka aan nin barnaamijkaana u baahanahay usan ii fulinin dhibaato ahaleen laakiin ana la imid saani saana jirto okay soo laakiin hadda adag la iimaan ma ahan macnaheedu inaad qofka oo meesha aad laadeeyo marka wax way dhacaan laakiin aan fiirino maxa wax dhisi karo sidee lagu heli karaa warbaahin daboosha ee baahida bulshada isla markaana lagu horumarin karaa xirfada wariyasha ee tuur yare
waxyaabaha aan dhihi karo anigu waa lagu heli karaa siyaasad warbaahin baahida bulshada ka warqabta oo awood u leh in ay soo saarto ama ay shaqeeyaan dad ka shaqeyn kara ama fahmi kara baahida bulshada waxa kamid ah in marka hore maamulada iyo dadka milkiilayaasha warbaahinta ay warbaahinta ay marka ama ay furayaan ama ay hawl gelinayaan horta ay ku salaayaan baahi la yaqaano in ay warbaahintu la timaado siyaasada cad oo la yaqaano oo baahida bulshada ka warqabta taas halkaas ka gudbaya dadka u shaqeynaya xafadooda in kor loo qaado qofka wariyaha marka uu isagu soo baranayo ama uu dooranayo minadan waxa laga baahanyahay isagu qudhiiso inuu ilaa iyo heer tayo u leeyahay laakiin hay'ad waliba qofka u shaqeeya in aqoontiisa kordhiso iyada waajib saaran waan
adigu soo koobaya nimco ee gabagabada doodana waan isla soo gaarnay qofka markii ay meel ku dhiibato kale adaa wax bedeli karo oo aad leedahay saaysan oo ma fiicno waxaan dadkeen uma fiicno waxaan iga soo gaaray sharaf xumo dalka iyo dadka iyo diinta wax walba marka ina adinka markaas ka dhaadhicisid laakiin ma aha mar walba adiga in reporter noqotid oo war aad jirisid oo kale laakiin ina ku dadaashid ninka aan hankaas sare leh ee maanta keen magaalada Muqdisho ama dalka inuu idaacad sameeyo fikir lamid oo adiga wax ku bedeli kartido ee mustawaas aad gaartid xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay wariye maxamed axmed tuur yare oo ka howlgala warbaahinta kulmiye ee nimaa xasan cabdi oo iyadu ah gudoomiyaha naadiga haweenka saxafiyiinta Soomaaliyeed inta dooda mid lamid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Deena babu karaya in la socodsiinayso dooda gaaban halka aad ka dhageysanayseen waa VOA markana Saare Cabdi Axmed aan u baaqayo xubintii qurbe
idinkiin badhigaystayaal kuna soo dhawaada markala iyo barnaamijka qurbe oo aan todobaadkan ku eegi doono duufaanada xoog badnaa ee Harvey iyo Irma ee ku dhuftay gobolada Florida iyo Texas ee dalkan Mareykanka saameynta ay reebeen iyo sida dhinaca kale ay u taabteen Soomaalida qurbe joogta ku ah gobolada si dalkan Mareykanka markii duufaanta Harvey ee dabeylaha xoogan iyo biyaha daadadka awadato ay garaacday magaalooyin dhowr ah oo ku yaala gobolka Texas ee dalkan Mareykanka ayaa waxa ay burburisay guryo iyo goobo ganacsi iyo xarumo dawladeed waxa ayna goosay korontadii waxana gobolkaasi uu galay xaalad degdeg ah iyadoo tirada dhimashadana ay ahayd 30 qof waxa jira gurmo dawladda iyo hay'adaha kale ee samafalka ay u fidiyeen dadka waxyeelada ay soo gaartay kuwaas oo xarumo waaweyn u furay dadka isla markaasina isugu geeyay gaar ahaan kuwa guriyo beelay Fosie Filson Afle waxa ay ka mid tahay dadka guriyahooda ay ku burbureen magaalada Houston waxay ii sheegtay in Mareykanka oo muddo ay deganeed ay ahayd duufaantan mid 10 gaar ah u dhigtay oo ay wax badan ka baratay
waxaan habeenimadii markaanu ka soo hoyeenay shaqada iyan jimcihii bay ahayd ayaa roob badan inagu dhacay markii roob badan inagu dhacay waxba markaa nama saameynin haddana sabtidii buu roob badan da'ay isagoonkii hore una biyihiisii ka bixin oona dareen garaynin marka biyihii markay bateen aduu 12-kii habeennimo sabtidii ayaa daadkii guryaha noo soo galay
waa garta shaq dhexe marka oo 6 saac ama 12-kii habeennimo ah
12-kii habeennimo ha
waa garta marka saameyn intee leeg ayuu idinku yeeshay hanti burburta iyo haday noqoto inaad guriyihiina ka qaxdeen
biyuhu waxay soo galeen guriga oo dhan gurigana waxaan deganaa 8 sannadood oo 8 sanno ka hor baan iibsaday marka weligii biyo nama soo gelin iminka laakiin habeenka biyihii wintay soo galeen ayay meel walbana ka soo galeen marka way buuxsameen ilaa iyo inta jiibka ka sarreysa marka anagu maba anaan sugin intay sii kor u sii badanayeen waanu ka qaxnay
waa garta marka bal waxaad iga warantaa duufaan noocaan oo kale ah weli ma usoo joogtay intaad Mareykanka ku nooleed amaba aad joogtay gobolka Texas
may duufaano kale way yimaadeen oo waxay yimiday 2 duufaan oo hore oo mid Alaskan la oran jiray oo tani ka horeysay laakiin wax sidan u saameeya oo magaalo kasta oo ka mid ah magaalada Houston yani Houston qaybo badan bay u kala duwan tahay magaalooyin waaweyn oo isku degdegan weeyaan marka duufaanadii hore waxay saameyn jireen meel magaalo kaliya laakiin ta duufaankan wuxuu saameeyay magaalo kasta oo Houston ka mid ah marka qof kasta oo Houston ka mid ah meel buu ka saameeyay uu ka taabtay
marka xajmigeeda inuu cuslaa ayaad ku qiyaasi kartaa
aad buu cuslaa maba anaan arag wax sidan oo kale ah intaan magaalada joog magaalada Houston waxaan deganaa 17 sano ka badan marka tani waa tii ugu darnayd een arko
waa garta Fosie marka hadda magaalada maadaama Soomaalidu ay ku badneyd xaalka Soomaalida ilaa iyo haatan waa sidee kadib markii biyihii maaragtay iyo duufaantii inta badan maara loo helo hadda duufaanta ay yaraatay bal iga waran nolosha ma soo kabatay weli
horta Soomaali badan ay saameysay way jiraan oo dhowr qof oo kalena waa la ii sheegay oo iyaguna guryihii ka qaxay oo iyaguna guryaha iska lahaa oo iyaguna guryahoogii ay aada saameysay laakiinse Mareykanku wuxuu ku fiican yahay dee anigu maan joogin wadano kale oo sidan oo kale ka dhacday laakiin de intaa waanu aragnaay oo waanu ka aragnaa TV-yada laakiin Mareykanku wuxuu ka fiican yahay dadkii noloshoodii unbay dib u bilaabeen maanta haddaad aragto de inay wax dhaceenba moodi maysid inkasta oo qof walba uu ka daba tegayo siduu noloshiisii dib ugu soo celin lahaayo siday ahayd ugu soo celin lahaa haddana waxaa jira dawladdii baa dadka caawinaysa aniga horta insurance baan ku jirnay oo guryahayaga insurance ku jireen oo iyaguna kaasa caawinaad sameynaya marka dib baa nolosha inay wax dhaceen ba imika moodi maysa haddaad aragto siday tuutinkii baa lagu noqday nolosha siday ahaan jirtay
isla Texas waxa iyadana aan kula xiriiray qadka telefoonka Roode Axmed Miisaan waxayna ii sheegtay in ku dhawaad 10 qoysas oo Soomaali ah ay iyaguna ku guryo beeleen halkaasi kuwaas oo si xoog leh ay u taabatay saameynta dabeeshaasi ka sokow waxa dadka guud ahaan ay la qabeen
walaal sidaad ula socoto horta duufaan aad u xoog weyn ayaa ku dhacday ku habsatay State of Texas oo dhibaatooyin badan geysatay si aad miidiyaha kala socotaan ama ka arkaysaan waxa
karaa qof aanay saameynin oo ku nool state-ka Texas uu yar yahay gaar ahaan magaalada Houston iyo magaalooyinkii kale ee ay ku soo horeeyeen sida Corpus Christi iyo Victoria laakiin Houston ahaan oo magaalada Soomaalidu ugu badan tahay degan tahay qof walba way saameysay waxaan soo oran karaa dadka ay direct ugu dhacday ama ay si toos ah u abaartay ilaa 10 haas oo guryahoodii baabisay ama ay guryaha biyuhu ka soo galeen tir ahaan waan oran karaa 10 haas ayay naga galeen biyuhu
adiga sidee wax ku gaareen rood ahaan
anigu waxaan ku jiraa dadka ka badbaaday alxamdulillaah wax dhibaato ay gaari ma jirto inkastoo area-da aan deganahay ay tahay asalba area-da inta badan ay dadku galo xataa haduu roob caadi ah nagu deganahay meel dad mareen ah oo u taad ku galo laakiin aniga gaar ahaan gurigeyga agtiisa iyo agagaarkiisa waxa ay dulki doonyaha lagu socday ee dadku doonyaha ku mareeyeen habasa haate guriga xagga dambana kama soo gelin xagga horena kama soo gelin oo gawaaridi iyo guriyihii way noo badbaadeen
duufaanta Harvey ayaa iyadana waxa xigay duufaanta Irma oo iyadana ahayd duufaan ku socota xawaare dhan 215 km saacadiiba mid jiraysay waxa ay ku dhufatay dhulka xeebaha ee magaalooyinka gobolka Florida iyo sidoo kale jasiiradaha Caribbean-ka kuwaas oo dad fara badan ay ku dhinteen kumanaan dad ah ayaa ka qaxay guryahoodii oo ay soo wajahday xaalad aad u daran dadka hadaba meelaha duufaantaasi ay ku soo socotay deganaa ayaa waxa loo sii digay saacado markii saadaasha hawada dalka Mareykanka xarunta u qaabilsan ay ka digeysay saacadihii ugu dambeeyay in duufaan qatar leh ay dadku ku soo fuleedahay Dr. Qaale Cabdulla Xuseen oo ah hooyale dhowr caruur dhaqtar qallina ka ah kana howlgasha isbitaalka Bradenton ee gobolka Florida waxay warantay in ilmaheeda ay horay uga sii bixisay magaalada ayadana ay u joogtay xaaladaha gurmadka degdega ah si dadka marka la keeno isbitaalka ay daawooyinkii qalinada ugu sameeyso
anaga caruurteena Wednesday morning and arbaadiyan aan wadnay 3 o'clock in the morning aan magaalada laba saac noo jirtaan diyaarad oo ka goosanay saacada ugu geeno because aniga kaliya Soomaali ka ah magaaladan halahan ka naqaano marka dad kale oo maxallaha wehel ah noo nalama joogaan marka hooyaday aabahay iyo ciddayda waxa jiraan Houston u geenay aniga isbitaalan ka shaqeeyaa on call aan ahay marka muhiim waxa waxaa ah inaan joogo oo patients ka caawino
duufaanada noocan oo kaleeto ah ayaa ahayn kuwa ku cusub gudaha dalkan Mareykanka dadka ku dhaqan waxaa jira sanado lasoo dhaafay oo waxyeelo ay duufaano gaarsiiyeen dadka inkastoo ay kala quwad badan yihiin markasta oo duufaan ay ku dhufato gudaha dalkan Mareykanka gobollo kamid ah waxa ay waxyeelo soo gaarsiisa dadka iyo nolosha caadiga ah barnaamijkeena qurbe oo aan todobaadkan ku eegnay duufaanada Irma iyo Harvey ee ku dhufatay gobollada Texas iyo Florida ee dalkan Mareykanka iyo sida ay saameynta ugu yeelatay Soomaalida ayaan intaas ku soo gabagabeynaya inta aynu mar kale barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doonana nabadgelyo
hagaag saar abdi ahmed iyo barnaamijkii qurbaha daano inta kaga nimaadno waxaanu ku sii dhawaaneynaa gabagabadiida cadayada fiidimo hase yeeshee waxaad nagula nasataan codka macaan ee farxiya fiska iyo heesteedii jaleeco
tahay farxiiska heesta sigunando waxay waheed idaacadeenni fiidnimo waxaana si wada jiray la socodsiinayay anigoo Jamaal Axmed Ismaani Jaafar ku kaydigay dhigaysiin dhammaanta isku duwan waxa ka tagayna sidaas muqaddam xiisad aan mid kaliya